Garbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Paslėptas lobis. Šiandien studijoje esu aš, Algimantas Kalinauskas ir Tiberiados brolis kunigas Egidijus. Tai gal pirmiausia trumpai paprašysiu brolį Egidijų prisistatyti, trumpai papasakoti apie save, iš kokios šalies jis yra, kaip atvyko į Lietuvą. Tai prašau, brolį Egidijau.
Esu brolis Egidijus, esu kilęs ir užaugęs Belgijoje ir atvykęs prieš 18 metų į Lietuvą, tai jau spėjau biškai pramokti kalbą, bet dar kartais darau klaidų ir taip netaip kirčiuoju. Tai ir gyvenu Baltriškių kaime, tai esam 6 broliai ir tada prieš 18 metų apsigyvenom vienuolišką gyvenimą, tai reiškia maldos gyvenime pirmiausia, bet ir daug primam svečių į Baltriškės, tai važinėjom į mokyklės evangelizuoti, tai va stengiamės skleisti Dievo karalystį.
Ir aš trumpai pas prisistatysiu, tai esu Algimantas, gyvenu Kaune, esu baigęs teologijos studijas, bakalaurą, bet dabar tiesiog padedu savo tėčiui, darbuojuos kaip restauratorius. Ir šiandien kalbėsime tema apie adoraciją. Tai gal ne visiems žmonėms yra aiškus šitas terminas adoracija, tai nėra lietuviškas terminas užsienio kalbos, tai gal galėčiau Egidijaus paklausti, kas tai yra adoracija?
Tai tas terminas adoracija reiškia garbinimas. Tai kokia prancūzų kalboje, tai viskas aišku, adoruoti tai reiškia garbinti. Sakyčiau, kad adoracija yra mišų pratesimas. Žodis komunija, ne, kai einam komuniją, žodis komunija reiškia bendrystė. Ne, mišų tikslas tai yra būti bendrystėje su Dievu, patirti bendrystės akimirką, pasišvesti viešpačiui, bet ne tik tai bendrystė akimirką, bet tikslas yra išmokti gyventi bendrystėje su Dievu. Tai per mišęs turim truputį laiko pasiruoš priimti komuniją ir po komunijos kartais turim 2 minutės, 5 minutės susimastyti, priimti Jėzų, bet gimė adoracija dėl to, kad yra noras daugiau priimti Jėzų ir praleisti laiko su juo tyloje. Ir taip ir gimė tas pamaldumas. Iš tiesų, Eucharistija tai yra tai, ką krikščionis turi brangiausia, svarbiausia. Dėl to ta adoracija nėra tik tai pašalinis toks pamaldumas, bet mes adoruojam už tai, kad mylim Eucharistiją.
Ir gal galėtum, brolė Egidijau, trumpai pasakyti tiesiog labai paprastai, kas tai yra adoracija, nes ta prasme, kad mes pavyzdžiui žinom, kad tarkim kalba maldas, žmonės dažnai, žino, vyksta šventos mišios, tada ir tada, bet gal tiesiog kai kurie žmonės nėra girdėję, nėra susipažinę, kaip pati adoracija vyksta bažnyčiui, kaip kunigas ją parengia, kas tam būna?
Tai Kristaus kūnas yra įdedamas į tokį daiktą, kur vadinasi monstrancija, kur išryškina, dažnai yra paauksuota, gražu, ir tai būdas parodyti, koks Kristaus kūnas yra mums brangus, būna ar po mišų, ar nustatytų laikų kunigas paima iš tabernakulio monstranciją ir įstato ant altoriaus ir žmonės dažnai pasikeisdami arba visi kartu meldžiasi tyloje arba kartais su ramiom giesmėm ar apmąstymais. Ir yra tokia vidinė, sakyčiau, pakankamai tyli malda, asmeninė malda. Tai nėra bendruomenės malda, kur, pavyzdžiui, kalba psalmės ar gėda psalmės. Tai nėra liturginė malda, bet labiau asmeninė tylos malda.
Ir gal galėtum, Egidijau, pasakyti, kaip tu pats susipažinai su adoracija, ar tai yra seniai tavo gyvenime ir kokia buvo tavo pirma patirtis, kada tu pirmą kartą susipažinai su šia maldos forma?
Tai mano tėvai atsivertė, kai man buvo kokie 6-7 metai, prieš tai buvom tokie tradiciniai katalikai, eidavom kars nuo karto į mišes, bet nebuvo esminis dalykas mūsų gyvenime, o tėvai tada per kolekcijas atrado gyvą tikėjimą, tada pradėjom vaikščioti į maldos grupę Ir būtent toj maldos grupiai atradau adoraciją, kur vykdavo ne kiekvieną kartą, bet atsivinu, vieną kartą buvo adoracijos laikas ir vienu metu mano širdis tikrai užsidegė, buvo didelis džiaugsmas, jaučiau Dievo meilį ir pirmą kartą Dievas pasibeldė mano širdies duris ir klausė, Gydijau, ar nori man atiduoti visą savo gyvenimą. Ir galvoju, oi, kai užaugsiu didelis, būsiu kunigas ar vienuolis. Tai teks būtent per adoraciją įvyko man tas pirmas pašaukimo momentas. Po to mano tėvai girdėjo, kad Briuselio vyskupas turėjo tokį projektą, kad Briuselyje būtų kiekvienam kvartale po tokią adoracijos laiką, kad žmonės iš miesto galėtų ateiti, kada norėtų. Ir mano tėvai pasisiūlė, turėjom kaip tik namą, kur buvo tokia galimybė žmonėm ateiti iš miesto. Tai buvo rankina, kur visi neskambindami ir nepraneždami galėdavo užeiti į pirmą aukštą. Ten buvo įrengtas kambariukas, labai gražiai, buvo tabernakulis ir su raktu. Tiesiog žmonės galėdavo atsidaryti tas durelės ir adoruoti švenčiausią sakramentą. Šiaip tai nebuvo tik tai galimybė mūsų šeimai, bet tai daug žmonių iš miesto ateidavo nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro. Tai va, tai šeimoje nuo kokių 8 metų pradėjau adoruoti švenčiausią sakramentą kiekvieną dieną. Paprastai kartais 5 minutės, 10 minučių vakarais ar po mokyklos ir tikrai pamilau tą maldą. Tai, man atrodo, kiekvienas turim savo mėgstamiausią maldos formą. Ne? Vieni mėgsta rožinį kalbėti, kiti labiau litanijas gėdot, kalbėti. O man, tai va, nuo vaikystės adoracija buvo labai brangi.
Ir dar norėčiau brolį Egidijų papildyti apie savo adoracijos patirtį, kaip aš pats susipažinau. Tai aš gyvenau kažkada studentų bendrabutį ir tiesiog vienas draugas eidavo į adoraciją ir kartu mane pakvietė. Ir mano pirmas susitikimas su adoracija buvo ne teorinis, iš kokių knygų sužinau ar iš laidų, bet tiesiog gyvai pakvietė kitas žmogus ir tiesiog man buvo gera matyti, nes to draugo pavyzdį, nes kai ateini adoraciją, tai kad galėtum priimti tas slėpinį, reikia tikėjimo, reikia tikėti, kad Jėzus realiai yra, kad jis gyvas, tikras, kad jis realiai ten yra. Ir gal geriausiai tą perteikia ne kažkokios teorinės žinios, bet kai tu matai kitus žmonės, kad jie savo kūno laikyseną savo, tu tiesiog matai, kad jie išreiškia tą tikėjimą, kad jie tiki ten realiu, gyvu Jėzus buvimu. Ir kai tu matai, kad paskui tie žmonės yra labiau ramus, kupini daugiau džiaugsmo, tai irgi patraukia ieškoti taip pat tos patirties. Ir taip pat noriu brolį Egidijų papildyti dar, kad kaip brolis Egidijus sakė, kad adoracija yra daugiau tylos laikas, susikaupimo, tai irgi vyksta įvairios formos. Taip, dažniausiai tai būna taip, kaip sakė brolis Egidijus, kad tiesiog tyloj garbiname švenčiausią sakramentą, būnam su juo, bet kartais adoracija būna ir visos bendruomenės malda, kai tiesiog ne pavieniai, bet ateinam ir kartu būnam, tai tada galima kalbėti ir įvairias tas pačias maldas, ir litanijas, ir rožinį, ir gėdot giesmes. Ir iš mano patirties aš esu buvęs su šventos šeimos bendruomenė, kad tiesiog patiri, kad ta bendruomeninė malda priešais švenčiausiai sakramentai yra dar stipresnė ir dar labiau atgaivina. Bet tarkim, va broli Egidijau, jeigu žmogus nieko nėra girdėjęs apie adoraciją ir tiesiog norėtų pradėti adoruoti, tai nuo ko jam pradėti, nes gal nedrasu. Pavyzdžiui, nuo vaikystės, tarkim, mes einam į šventas mišes, viską, ir mes, tarkim, įpratę žinom, kad tiesiog mus mokė pirmos komunijos, viską, ir mes daugiau mažiau suprantam, kaip tą daryti. Bet jeigu vat, žmogus va, kažkur, vat, ar mašinoje dabar klauso mūsų, ar tiesiog namie ir išgirdo, ar pats norėtų, tai nuo ko pradėti, kaip čia dabar tą maldą pradėti?
Pabandyti. Tai nėra stebuklingų receptų, vat, reikia taip ir taip ir taip daryti, reikia išbandyti. Malda tai nėra teorija, tai nėra kažkokia technika, tai yra bendravimas ir reikia pabandyti nueiti. ir bendrauti su Dievu. Adoracija tai yra bendravimo laikas, asmeninio bendravimo.
Iš tiesų gal adoracija nėra taip labai įprasta, kaip mes šiandien iš ryto su brolio Gydymu kalbėjom, kad gal dabar tai adoracija yra skirta daugiau šiems laikams, tampa vis populiaresnė ir iš tiesų tai nėra kažkas, kažkoks papildymas, bet tai yra labai natūralu krikščioniui, nes per šventas mišes mes priimame švenčiausią sakramentą, bet dažnai mišios netrunka ilgai ir tiesiog ar pusvalandį, ar nežinau, ar panašiai, ir tiesiog išskubam į savo darbus viską, bet kaip brolis Egidijus sakė, kad tai yra mišių pratesimas, kad tai yra natūralu, yra troškimas ilgiau pabūti su Jėzum. Dar norėčiau kitą klausimą užduoti, su kokiais sunkumais galima susidurti adoracijai? Gal jūs patiriat pats, nes aš žinau, kad jūsų Tiberiados bendruomenė, jūs kiekvieną dieną turit pusvalandžio adoraciją, tai gal galite iš patirties pasakyti, daug metų meldžiatės, su kokiais iššūkiais susidurėt šitoj maldoj?
Tai didžiausias iššūkis yra susikaupimas. Dažnai mes tai ateinam į adoraciją melstis, po adoracijos suprantam, kad nelabai išėjo susikaupti. Ir pats brolis Egidijus dažnai išsiblaškęs ir galvoja apie savo reikalus, savo darbus, savo rūpešius, arba būni užsisvajojęs. Tai ir pripažįstu, kad daug metų aš labai save grauždavau, kaltindavau, galvojau, koks tu Egidijau vienuolis, kuris nemoka melstis, nemoki pusę valandos būti susikaupęs tyloje. Tai po to supratau tokį labai svarbų dalyką, kad mes dažnai vertinam savo maldą pagal tris kriterijus. Ar man išėjo susikaupti? Antras kriterijus, ar buvo įkvėpimas, ar turėjau gilių įžvalgų, gerų minčių. Ir trečias kriterijus, ar jaučiau meilės, džiaugsmo, ramybės, kokie buvo jausmai. Ir iš tiesų supratau, kad ne pagal tai reikia įvertinti. Tų dalykų nelabai ir kontroliuojam. Kartais tavo galva pilna ir nelabai išeina susikaupti, kažkaip pašalinti tas mintis. Ir supratau, kad nereikia savęs kaltinti, kad Dievas priima tavo maldą tokia, kokia jinai yra. Ir džiaugiasi, kad atėjai. Ir tada galvoju, kas yra esmė, jeigu esmė nesusikaupimas, jeigu esmė neįkvėpimas ir jeigu esmė nejausmai, tai kas yra tada esmė maldos? Esmė yra mano troškimas susitikti su Dievu ir mano pasiryžimas vykdyti jo valią. Teresė Avilietė labai pasako kažką labai paprasto ir atrodo nieko čia naujo, nieko čia ypatingo, bet sako, maldoje esmė yra ne tiek galvoti apie Dievą, kiek jį mylėti. Esame adoracijoje tai tam, kad mylėtume Dievą. Ne tam, kad apmastytume savo gyvenimą. Tai nešia, kad negalime apmastyti savo gyvenimą. Bet esmė ne ta. Nesam adoracijoje, kad pajaustume kažką. Jeigu nori kažką labai stipraus pajausti, reikia kažką vartoti. kad patirtum kaifą. Čia nepatiriam kaifo. Arba retai adoracijoje. Nesam čia, kad kažkaip labai susikauptume ir atrastume didelį ramybę. Adoracija tai nėra budizmo pratybos, kad tai bandyti ištuštinti savo galvą ir patirti tokią ramybę. Ne. Adoracija tai yra bendravimas, tai yra meilės praktika. Tai per adoraciją aš auginu meilį Dievui. Aš grinai bandau atsiverti jo maloniai, jo buvimu, jo meilį. Ne tiek mylėti Dievą, kiek dar priimti jo meilį. Nes mylėti Dievą tai yra pirmiausia priimti, ką Dievas man duoda. Tas yra sunku, kad nėra technikos. Ne? Kaip budizme, tai yra visokia technika, kad ir jeigu tu taikai techniką, reiškia, pavyksta. Negali pasakyti po adoracijos, o labai pavyko. Tai buvo labai vykusi adoracija. Ne nuo tavęs priklauso. Jeigu būtų technika, tai tada mes būtume centre. o aš moku adoruoti, aš esu profesionalas. Ne, centre yra ne aš, o Dievas. Ne? Dievas yra pagrindinis veikėjas. Aš esu prieš švenčiausią sakramentą kaip žmogus, kuris deginasi ant saulės. Pagrindinis veikėjas tai saulė, o ne žmogus, kuris deginasi. Čia adoracija, aš sakyčiau, yra leisti Dievui veikti mano gyvenime, keisti mano širdį. Tai svarbiausia, kaip sakau, tai ne mintis, įkvėpimas, ne jausmai, nesusikaupimas, bet tai yra labiau valia. Pasirišti, kaip saulėgraža atsigręžti į saulį. Žinot, kad lietuviškai labai tas pavadinimas reikšmingas. Saulėgraža grėžiasi į saulį, ieško saulės ir atsisuka į saulį. Tai mes per gyvenimą dažnai blaškomės, mūsų galva pilna visokių dalykų, rūpešių, o kai einu į adoraciją, aš bandau atsigręžti į Dievą, nukreipti savo širdį, savo gyvenimą į Dievą ir tverti širdį. Čia nėra tiek proto dalykas, kiek širdies. Primenant, kad širdis tai nėra tik tai emocijos, bet širdis yra labiau ta giliausia mano esybės ertmė, ta vieta, kur Dievas gyvena, ta vieta, kur primu sprendimus, ta vieta, kur esu santykėje su Dievu.
Ačiū, brolio Gidijai, bet aš tada truputį paprovokuosiu jūs. Aš suprantu, kad galima, pavyzdžiui, nueiti į adoraciją ir tiesiog turėti valios sprendimą, kad aš dabar būnu su Jėzumi ir viskas, kad kaip tik nutraukiu trumpam savo veiklas, viską. Bet aš atėjęs į adoraciją kartais matau žmonės, kurie, pavyzdžiui, skaito kokią dvasinę literatūrą, kiti kalba rožinį, kiti tiesiog būna tyloje, žvelgia į švenčiausią sakramentą. Tai ar tai suderinama, būnant adoracijui kalbėti rožinį arba skaityti šventą raštą?
Aš sakyčiau, kad šventas raštas turi visada būti. Ir adoracijoje, ir bet kokioj maldos formoj. Nes šventas raštas yra mūsų maistas. Jeigu be švento rašto, tai tada vyksta monologas. Tai reikia ne tik kalbėti Dievui, bet klausyti Dievo. O kur Dievas mums kalba savo šventajame rašte. Bet tikslas tai nėra perskaityti kuo daugiau švento rašto, bet gali perskaityti trumpą ištrauką, vieną tekstą, vieną sakinį, arba net neturėti švento rašto, bet atsiminti vieną sakinį. Na, pavyzdžiui, aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jeigu atidarysi man duris, aš ateisiu ir vakarinausiu kartu su tavimi iš apreiškimo knygos. Bet atsiminti vieną kitą sakinį, vieną kitą vietą ir tiesiog leisti tam tekstui, tam žodžiui įsišaknyti tavo širdyje, kažkaip paliesti. Kartais kaip pabūti šalia švento rašto, leisti šventam raštui užkalbinti tave. Ir tai yra adoracijos maistas. Tai netikslas nedaug skaityti, negalvoti daug apie šventą raštą, bet turi būti maistas mano maldai visada. Kartais yra pagunda pabėgti nuo tylos. Tyloje gal sunku susikaupti, arba grįžta visokios mintis ir mums lengviau kalbėti rožinį ir užimti tą laiką. Ar litanijas. Norėčiau padrasinti, kad nebijotume tylos, kad tyla yra būtinas dalykas maldoje. Nesimeldžiam tam, kad atbumbėtume maldas, litanijas ir ką, bet kad atrastume ryšį su Dievu. Ir bet tos tylos nėra bendravimo. Kaip jeigu esu su draugu ir nuolat kalbu, tai aš neleidžiu jam kalbėti. Tai maldoje aš turiu pasiekti savo širdies gelmės, kur Dievas mane užkalbina. Jeigu lieku paviršuje, tai Dievas neužkalbins manęs, aš negirdėsiu jo balso. Nors ir ta tyla kartais reikli, sunki, bet nereikia jos bijoti. Tyloje Dievas mums duoda ramybę, džiaugsmą, mums leidžia suprasti savo paslaptis. Sakyčiau, tie du dalykai, kurie yra būtini apskritai maldoje, bet ypatingai adoracijoje, tai Dievo žodis ir tyla. Tyla man leidžia suprasti Dievo žodį, Ir Dievo žodis pripildo tą tylą, kad ta tyla nebūtų tuštuma.
Aš dar noriu, brolė Egidijų, truputį papildyti, kai aš irgi sugirdėjęs, kad tiesiog bendravau su vienu kunigu, kuris taip sako, kad dažnai, va, kaip pranašas Elijas iš Senojo testamento vienas pranašas, jisai buvo dykumoj ir Dievas jam sako, kad aš tau prakalbėsiu, bet jis nekalbėjo jam per kokią stiprią audrą, per degančią liepsną, bet tada, kai pūtė lengvas vakaro vėjelis, tokioj tyloj ramybėj, tai dar yra kitų pavyzdžių, kad dažnai, pavyzdžiui, mūsų įvairūs rūpešiai turim daug visokių reikalų atlikti, mūsų išblaško, mūsų vidus susidrumšia, tiesų girdėjęs tokį pavyzdį, kad žmogus yra kaip stiklinė vandens, kur yra drumzlio, ir būnant savo reikaluose, skubant viską, tas vanduo susidrumšia, adoracija yra kaip tas laikas, kur tos drumzlės nusėdė, ir paskui Dievo šviesa per tą tyrą vandenį gali sklisti. Ir iš tiesų tas Dievo balsas yra nepaprastai tylus ir žmogus gali daug visokių kitokių balsų girdėti, ar kokius kaltinančius balsus, ar reikalų balsus, ar savo kokius norus paprastus, kad išgirstų savo gilesnius troškimus, ar Dievo balsas reikia labai nurimti, nutilti. Ir daug šventųjų tą sako, kad jie praktikuoja tylą tam, ne dėl pačios tylos, kaip kokiam budizme, bet tam, kad išgirstų Dievo balsą.
Tu paminėjai pradžioj, kad adoracija labai populiarėja. Nebuvo taip prieš 30 metų, kad nebuvo kur adoruoti švenčiausio sakramento. Tai Kaune, Vilniuje ne taip seniai palyginus atsirado nuolatinė adoracija, galimybės. Ir iš tiesų tai atsiliepia žmonių troškimą. Nėra tik tai viskupų sprendimas, kad va, dabar bus adoracija. Ir aš manau, kad tai yra ypatingas poreikis dabartiniam pasauliui, kad gyvenam dideliam triukšme. Šiaip mieste tai yra mašinų triukšmas ir visokie triukšmai, bet tai dar didesnis triukšmas, sakyčiau, yra tie visi telefonai, kompiuteriai, kurie kažkaip sukelia daug triukšmo mūsų galvoj. Ir matom, kad žmonėm reikia tos tylos, reikia tos ramybės, jie trokšta to paprasto bendravimo su Dievu. Ir adoracija yra ypatingas laikas, kur gali išgyventi tą bendrystę su Dievu. Ta adoracija atsiliepia į Dievo kvietimą. Būkite su manim truputį. Po paskutinės vakarienės, kai Jėzus pasitraukė su mokiniais, su trim mokiniais, ir pabūkite truputį su manimi.
Aš dar girdėjau tokią mintį, kad dažnai žmonių gyvenimas taip susiklosto, kad gal dėl vienokių ar kitokių galimybių jie negali priimti švenčiausio sakramento, bet Jonas Paulius II taip rašė, kad čia kaip pavyzdys būtų žmonėms, kurie gyvena, tarkim, nesusituokę, jiems yra skaudu gal, kad negali dalyvauti mišiose priimti švenčiausio sakramento, bet Jonas Paulius II sakė, kad Net ir tokiems žmonėms jie niekad nėra palikti už borto, kad į adoraciją gali ateiti bet kas, su Jėzum gali būti bet kas ir tiesiog visus priema, kaip Evangelijoje yra parašyta, kad jį vadins Emanuelio, tai reiškia Dievas su mumis. Tai gal nežinau, gal jūs galėtumėt trumpai pakomentuoti, ką tai reiškia tas Emanuelis, Dievas su mumis, ar kodėl iš viso yra toks dalykas kaip adoracija, kodėl Jėzus norėjo pasilikti.
Tai iš tiesų tas Jėzaus vardas Emanuelis rezumuoja visą įsikūnijimo paslaptį. Dievas tapo žmogumi, tai tam, kad pasiliktų su mumis, tai tam, kad apsigyventų tarp mūsų. Kaip Jėzus sako muitininkui Zachiejui, aš noriu šiandien apsigyventi tavo namuose. Bažnyčios tėvai sako, kad Dievas tapo žmogumi, kad Dievas priprastų gyventi su žmonėmis, ir kad žmonės priprastų gyventi su Dievu. Tai adoracija yra dėl to, kad Dievas nori būti su mumis. Nori, tai yra irgi mišų esmė, kad Dievas kaip ir per naują įsikūnėje duonos ir vyno pavidelį, kad galėtų pabūti su mumis ir mus maitinti ir mus gydyti. Tai va, adoracija yra to pratesimas.
Kaip Evangelijoje yra tokie žodžiai, kad tu esi mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi, bet aš girdėjau, kad galima dar ir kitaip išversti, kad tu esi mano mylimasis sūnus, man gera su tavimi. Tai aš galvoju, čia tinka ir Dievui pasakyti, kad ne tik mums gera būti su Dievu, bet ir Dievui gera būti su mumis. Ir gal adoracija ir yra ne vien tam, kad mes pabūtume vien tą iniciatyvą iš mūsų, kad pavyzdžiui, kad mes norime viską, bet kad ir pats Dievas mūsų laukia, trokšta ir tiesiog ir laukia, kad mes ateitume. O kaip jūs, pavyzdžiui, ar savo ir kitų žmonių gyvenimuose jau daug laiko jūs gyvenat vienuolynę ir bendruomeniai, praktikuojat adoraciją, ar pastebėjot, kad tai kažką keičia žmonių gyvenimuose? Ar kokie yra adoracijos vaisiai, ar tai atneša kažką žmonėm?
Tai pas mus į Baltriškės atvažiuoja daug žmonių, daug jaunimų, daug šeimų. Dažnai, kai baigėsi savaitgalis, darom apibendrinimą, pasidalinimą. Dažnai kartojasi, kad vat, man labiausiai įstrigo šį savaitgalį adoraciją. Nes kartais kitose maldos formose, tai kai gėdam liturginės valandas, kai vyksta mišos, galim likti paviršuje. Tai va, labiau daugiau dėmesio kreipti į gėdojimą, atkreipti dėmesį labiau į bendruomenę negu į Dievą. Tai vienu žodžiu, malda gali likti formali. O per adoraciją, tai esam kviečiami labiau širdimi bendrauti, ieškoti tiesioginio paprasto ryšio su Dievu. Tai va, ir ta, kai žmogus ištikimi praktikuoja tokią maldą, vidinę maldą, tylos maldą, po truputį tas ryšys su Dievu gilėja. Tai ir kai žmogus turi ryšį su Dievu, tai jau gyvenimas keičiasi, tiek moralinis gyvenimas, tiek atranda ramybę. Iš esmės Dievas keičia. Tai mes tikim, kad Dievo malonė tikrai yra veikli, kad tai nėra tik tai formalumas. Jeigu aš tikrai nuoširdžiai ieškau Dievo, praleidžiu laiką su juo, tai jis iš esmės keičia mano gyvenimą.
Taip, nes aš irgi girdėjau tokį pavyzdį, kad mums, pavyzdžiui, irgi galima sakyti, kad maldos tikriausiai pats didžiausias tikslas yra susitikti su Dievu, kad ne kažką kalbėti, bet pats susitikimas, pats santykis. Ir, pavyzdžiui, adoracija tiesiog labai didelė dovana tą patirti. Ir esu tokį girdėjęs pavyzdį, kad, pavyzdžiui, mes galime, tarkim apie mūsų prezidentą Gitaną Nausėdą, būti daug ką girdėję, bet jo nesusitikę niekad. Arba, pavyzdžiui, apie kokį kitą žymų žmogų, tiesiog mes galime būti daug girdėję, daug skaitę, daug kitų išklausę, ką kiti matė, bet niekad nepabendravę su tuo žmogumi. Mes galime tada sakyti, kad mes daug apie jį žinome, bet negalime sakyti, kad turime asmeninį ryšį, santykį su Dievu.
Ir manau, kad daug katalikų vaikšto, daro, bet to asmeninio ryšio dar neatradė. Ir adoracija tai yra galimybė kažkaip pajausti Dievo širdį, įsigilinti. Sakyčiau, yra sudėtinga kelionė, kartais sudėtinga nusileisti nuo savo smegenų iki širdies, iki ten, kur Dievas gyvena. Eiti į savo nuo asmens gilumas. Ir adoracija tai padeda tai daryti.
Aš žinau, kad jūsų bendruomenė labai myli tokį palaimintą Pierą Džordžio Frasatį, kur ir jaunimui yra labai uždegantis pavyzdys. Ir gal galit trumpai pasakyti, kaip jis suprato adoraciją, ar kaip jis tą priėmė savo gyvenime.
Pieras Žofrasatis buvo iš nelabai tikinčios šeimos, bet lankė pirmos komunijos pamokėlės ir ten po truputį atrado Dievą ir jam labai įstrigo, kad Jėzus mane aplanko per komuniją. Jis prašė savo tėvų, kad leistų jam eiti į mišęs kiekvieną dieną. Kai dar vaikas buvo, tėvai labai nustebo, zyzė, po to jam leido ir mėgdavo eiti į naktinę adoraciją Turinę, kur jis gyveno. Ir po to, būnant mišose adoracijoje, tai gimė toks trokštimas. Jėzus, jeigu Jėzus mane aplanko, tai ir aš noriu jį aplankyti. Jeigu Jėzus tiek daro dėl manęs, ir aš noriu kažką daryti. Tada jis suprato, kad aplankydamas vargšus, jis aplanko Jėzų. Tai ir su draugais jis pradėjo daryti daug tokių meilės darbų, kai matydavo kokį benamį, tai sustodavo, duodavo, ką turėjo, na, tai reiškia nedaug. Jis buvo vaikas, po to paauglys, bet bendraudavo, užrašydavo adresą, aplankydavo, tai po to su draugais suorganizavo tokį tinklą, kur rinkdavo drabužius, neždavo tiems, kuriam reikėjo, nes buvo didelis skurdas tarpukarį tenais Italijoje. Tai va, visa tai gimė iš mišų ir adoracijos. Tai čia vienas pavyzdys, kaip adoracija gali pakeisti gyvenimą, ne, kokie troškimai gali gimti tavo širdyje.
Aš irgi noriu pridurti tikrai, kad atrodo, nors adoracija atrodo vyksta bažnyčiai tenais šviesų, gražu, gėlės ir taip toliau, bet kad tai yra neatsiejama adoracija ir pagalba meilė kenčiantiems, kad tai yra kaip neatskiriama vienas nuo kito. Mūsų laidos laikas jau artėja į pabaigą, bet norisi irgi paraginti žmonės, pavyzdžiui, jeigu mes turime tokį lobį, pavyzdžiui, Dievas su mumis, kuris mūsų laukia, kuris, kaip tada jūs galėtumėt paraginti tos žmonės, kurie gal nedrįsta, gal norėtų, bet kokį paraginimo žodį jiems galėtumėt tarti?
Tai kad Dievas mus skiria pasimatymus, yra kvietimas ir jeigu koks geras draugas kviečia į susitikimą, tai gaila neįti, nebijoti gaišti laiką. Ne? Malda visada atrodys kaip laiko gaišimas. Va tiek namuose darbų, tiek renginių vyksta, tai daug įdomiau atrodo kažką nuveikti, negu prasidėti ir atrodo gaišti savo laiką. Bet kaip Jėzus sako, gausit šimteriopai. Nes tas per adoraciją investuoju savo laiką ne į daiktų kaupimą, ne į žinių kaupimą, į patirčių kaupimą, bet į santykį. Ir tai iš tiesų, kai artimieji miršta, suprantam, kad esmė iš tiesų gyvenime tai nėra daiktai, nėra namai, nėra mašinos, nėra kaupti patirtis ar žinias, bet esmė yra, kokius santykius užmesgiau. Ir tas esminis santykis su Jėzumi, tai yra pats pamatas. Jeigu vis norim daugiau daiktų, žinių, patirčių, tai niekada neturėsim ramybės, nes visada maža, netame esmė. Esmė yra, kokius santykius kuriu savo kūrėjų. Ir tam reikia laiko. Tu negali įsivaizduoti, kad kursu santykiai, bet neskirdamas laiko. Katalikas, kuris bijo gaišti savo laiką, toks jis katalikas.
Ir dar noriu pridurti, pasiklausti savo parapijose klebonų. Jie, aišku, žino apie adoraciją. Kiek aš žinau, tiek Kaune, tiek Vilniuje visą parą vyksta adoracijų. Vilniuje gailestingumo šventovai visą parą vyksta. Vilniuje taip pat pas brolius Jonitus visą parą vyksta adoracija. Toliau Kaune adoracija vyksta katedroj, studentų koplyčiui visą parą vyksta adoracija, mažojų prisikelimo bažnyčiai. Bet man atrodo labai gražu, kai ir iš pačių žmonių gali kilti iniciatyva, jeigu neturiu gal, pavyzdžiui, mažojo kaimo parapijoje nėra adoracijos, arba kažkokiam miestelį nėra, tai man atrodo galima paprašyti klebono, kad išstatytų adoraciją ar trumpesniam laikui, arba net susiorganizavus, paprašyti, kad pabūti ilgiau adoracijų. Tai ačiū klausytojams uždėmesi, su jumis buvo brolis Egidijus iš Tiberiados ir aš Algimantas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžių amžius.